Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы. Студиядә сезне мин, Рәзилә Зиннатова, сәламлим. Күңелем тулган иде, айрылганда сау бул инде диеп әйтмәдем. Шуңа күрә сине юксынуым артагына бара, мәктәбем. Еллар ялыктыра, кайшагында сүрелгәндәй була дәртләрем. Күз алдыма килеп хисләремне яңартасың, шул шак мәктәбем. Шит җирләрнең яменә алыштырмам, үзебез туып үскән як ямен. Туган якка озмы нур истисең, ям истисең, сөйгән мәктәбем. Кичкенәдән күңел синдә минем, йортымы син әллә әткәмнең? Әткәм йортыннан да кадерлерәк, изгерәк син миңа, мәктәбем. Сиңа үзем салган сукмак буйлап, башлап китсен димен юлымны. Яшьлегемнән бүләк иткән кебек, сиңа илтәм бүген улымны. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез шагыйр Рәшит Гәрәйнең «Мәктәбем» дигән шигырын тыңладыгыз. Бу көннәрдә районыбыз мәктәпләрендә чыгарылыш сыйныф укучыларының үзләре укыган мәктәпләреннән айрылу, хушлашу кичәләре уза. Мәктәпне тәмамлаучы кызлар, егетләр, шулай ук аларның әти-әниләре, укытучылары һәм тәрбиячеләре өчен бик шатлыклы һәм истәлекле вакыйга бу. 9-11 сыйныфны тәмамлаучы укучылар ниһаять иркен сулый ала. Бердәм дәүләт имтиханнары артта калды. Алар еллар дәвамында алган белемнәрен расладылар. Имтиханнарны уңышлы тапшырган укучылар тантаналы шартларда кулларына аттестатлар алалар, киләчәккә планнар коралар. Аларның күпчелеге югары уку йортларында, техникум, колледж, һөнәр училищеларында, көллиятләрдә, ә кайберәүләре эшкә урнашып, читтән торып укуларын дәвам итәчәкләр. Бергә укыган мәктәп еллары, классташлар, ныклы белем һәм тәрбия биргән укытучылар, бергәләп үткәргән тәрбия чаралары, укыган сыйныф бүлмәсе, утырган парта һәм башка истәлекләр бер кайчан да онтылмый. Ә еллар узган саен яңарагына бара. Бу темага райондаш язучыларыбыз һәм шагыйрьләребез бик еш язып торалар. Әйдәгез әле бергәләп мәктәп елларын искә төшерик. Татарстанның халык шагыйре, публицист, җәмәгать эшлеклесе Сибгат Хаким үзенең 1939 елда язылган «Җиде яшьлек дустым» шигырендә: «Киләчәк синең кулыңда, юлларың чәчкә генә. Үсәрсең әле хәзергә син 7 яшьтә генә. Шатлыкка күмдең бүген син әткәңне, әнкәңне дә. Беренче юлың керәсең син совет мәктәбенә. Укырсың, күңел ачарсың, әрәмгә китмәс кешең. Гомерең озын, бәхетле, бар да бар синең өчен. Үзәннәр, кырлар буенча күз килә әкрен генә. Еш кына сабый вакытны яңарта хәтерем менә. Яфраклар кызны сизепме юлларга сибелделәр. Яңадан барыр идем мин мәктәпкә синең белән. Кыйммәтле белем мирасын өйрәнеп үсәрсең син. Балалык матур хыялын шын тормыш итәрсең син», дип искә ала. Ә шагыйр Гали Әхмәт Шахи беренче сыйныфка укырга керү шатлыгын истә тотып, беренче кыңгырау шигырен язган. Сәкинә мәктәпкә килә беренче кыңгырауга. Йөрәге көчлерәк тибә кыңгырау яңгырауга. Укытучы апасына суза чәчәк бәйләмен, кояш якты нурлар сибә кытлап белем бәйрәмен. Кунаклар күп, тик Сәкинә бүгеннән кунак түгел. Беренче сыйныфка килде, укыр ул биреп күңел. Төрле фәннәрнең ачкычы әлиф басы кулында, бүген әти-әниләрнең күзе мәктәп юлында. Шагыйрә, укытучы Галимә Сания Әхмәтҗанова үзенең «Белем алихасы» әлиф ба шигыре белән һәрбер чыгарылыш сыйныф укучысының, гомумән һәрберебезнең күңелен мәктәп юлларына кире кайтарыр. «Бала чагым чыкса кулын изәп, кил монда» дип барыр юлыма, «Вакыт шигын кишәр тылсым» итеп, әлиф бамны алам кулыма. Кочыш-кочыш уним, өлкән уйлар, бүген мине эзләп тапмасын, ак бантиклы нәни кызчык булып, ошам балачакның капкасын. Әлифбамнан карый таныш йөзләр, сагынгандыр мине аларда. Тик дәшмиләр, үз-үзеңне онытып, йөрдең дигән кебек кайларда. Әнә Муса тауда чанашуа, Казашата үскән кыз Наза, Дамир душта, Бәшир балык тота, Хаҗи апасына хат яза. Шу, Әминә нигә йолый тагын, куйы таллы елга буенда. Читтән генә кызыгып карап торам, сабый күңілімдәшкен ойынға. Куян, син қайда? Ешіл туғайда. Куян, син қайда? Қолы нұрманда. Куян, син қайда? Қорлы буранда. Хәтер сүрәтләрі жонлана да үзәм шикләуігін милешін. Ауыз итәм бану берген болны, әне салған болан бәлешін. Білім деген изгі мәғәрәнің син әліф бам олтын ошқышы. Хәр хәрифің, хәр ижігін күйе тұрмыш үрлерінің босқышы. Ғалимге де, ғади үшіге де, адан яға сабақ бергенсің. Сабыйлықтан бізні зұр дүнияға син жетекләп алып кіргенсің. Рәхмәт сиңа, ғилим олихасы, туған тілнің туғыры соқшысы, әліф бауыл туған тілдей біреу бұлмай нашарыя йоқшысы. Білсәм да мен тәуге сентябрге қобат қайту мүмкін түгілін. Изгі китап әліф бамны ашам, софландырыр үшін күңілім. Ғымыры бойы балаларға білім хәм тәрбия берген балалар язушысы шағыры, шеме елға олында туып өскен Захира Ғымарованың білім йортына бағышланған шығырлары бек көп. Башланғыш мәктәбім нараттан салынған, бар мекен тағын бір менім көк сағынған. Яқ-яғын шылғаған емешіл юкәлер, кішілер хәр вақыт сұқланы бөтәлер. Башланғыш мәктәбім қолсам да ирақта, сен мәңгі күңілді, юректі, юректі. Шоқыра өзі бізі ұтыртқан юкәлер, мәктәпке юл тұтқан емешіл иртәлер. Бүгін дежур мен едім, ең бірінші мен келдім. Сүрттім хәр бір партыны, әліп қойдым картыны. Түгәлләп ішлерімні, күттім іптәшлерімні. Дослар, әйді кірігіз, қызлар, бері келігіз. Пальтоғызны берігіз, мұнда әлем, көрігіз. Қоғылмасын бірігіз, түшірмәгіз, білігіз, мен құшқан шәйірігіз. Тәртіпсізге йол бермем, класымда дежур мен. Шурабаш ауылында туып өскен Пишмәнтау мәктәбендә оқытучы булып эшләүче шагыйрә Миләүше Шәйхетдинова шигырьләрен тыңлагыз. Саубуллашу булмый очрашмыйча, очрашу да әле тиз кебек. Әллә 11, әллә 1 генә үтмәде бит, никтер сизелеп. Ак кагазгә таяксыз асабый, тотам нәни кулын иелеп. Һәрбер хәреф, һәрбер сүзенә мин карыймын аның сөенеп. Шулық класс, шулық парталарда, сабыйларда шулық көбіклер. Көңілімді сабый болып қолған, саубуллаша өсмір егітлер. Оқи ол тілім сізге, бәхіт тілім, көңілімнің изге жырлары. Зур тұрмышқа сізні шоқыра, ұңғырауының сұңғы шыңнары. Шаулы мәктәп елларында сіз едігіз шоянлар. Еллар білен өзгердігіз, эх, сіз шоян малайлар. Ойнап күліп өткен еллар ираққа алып кетті. Истәліклерім яңарып, сізні гіл яқын етті. Шешлерімні өріп салам, тұлымнан тартмай бір кім. Кімдір шоларыны соғынып, іске оладыр бәлкім. Үртәмейлер шояртып та тәуге танышым білен. Хәзір бик көп класташының бардыр танышы білен. Қойынлықта шуқ малайлар қар қоймай ісләріме. Шоянлықлары білен де түшәләр ісләріме. Буран көмә юлларымны, сіз қайдасың шояннар. Одашқан көк торалдығыз, эх, сіз шоян малайлар. Юғары Масыра ауылында туған бекуп жырлар авторы шағыр Наил Минхажевның «Қайда сіз класташларым» шығырын тәғдим етәбіз. Оққан судай ғымыр ұзған, болашақ ортта қолған. Біз ерген мәктәп юлына бек көпләп қорлар яуған. «Қайда сіз класташларым, бек та соғынам сізні. Бірінші қат үшірашқан олтын су сары күзіні. Отлы едік қор буранда еңнерге қойып еңні. Хәзір сізні тонып болмаз, өзгерген сіздір енді. Соғынам мәктәп юлларын, соғынам сары күзіні. Бір-бірі бізні табушмасақ, кім шыраштырыр бізні?» Шикана сауылынан шағыр Радик Мұхаммед өзінің класташларына болған мүнәсәбәтін класташлар деген шығыры оша жеткірі. Йоры әлі ұлы бейрәмнәр бар, нишләр едік алар болмаса. Шул бейрәмнәр бізні үшіраштыра, қоуштыра екен ләбаса. Түрлі жерді ғымыр кешірәбіз, хәр қойсының өзге язмышы. Әне, бірсі шиберленіп кеткен, бірсі бек қарт, әйтмей тұрмышын. Класташлар, ештешлерім менім, қушаматлар істі әлі де. Меші, шүпшік, жеухи, пыржывайлар, фозлы хаким ұзынғани де. Қысқағына хәләхвәл сұрауда қатырләті мәктәп елларын. Оқығанда нинде болған бізді, өзгерткен бит тұрмыш еллары. Ошықлана болған белгісізлік көңілсірге ерме, бар кетді. Шибәрібіз ұзын шешін сыпап, син тортып өстірген шеш бітті. қойсы селі балы қошағанда оқытышы көрмей қолғанын, қойсы селі үйренмешігіне нешегеді бішілі олғанын. Класташлар, ештешлерім менім, көз алдымнан кетмес үлсемді. Қыш тұтқандай болам, әгердәкі шиттен гіне сізіні көрсемді. Ұнытмық біз ұзған болашақны, қотлар язып қунақ ерішік. Иска алып, ешлік шырубызны, яңа йылда тағын көрішік. Оршада яшап ижат етуші шағыр Минхаш Кашаповның мәктәп изге йорт шиғырендә районыбызда төзелгән яңа мәктәпләр турында сөйләнә һәм мәктәпне тәмамлаучыларга киңәшләр бирелә. Матур эшләр һәрчак куандыра, төзелештә бердәм максат бар. Авылларга тагын да ямыз дип үсеп чыга яңа мәктәпләр. Төзелешнең канунлары шундый, сифат булсын, эшне кыска тот, сабыйларга олы бүләк булыр, белем иле мәктәп, изге йорт. Зур тормышка ашкыш әнә шунда, фән серенә юлын карап тот. Кеше гомерендә бер генә ул, белем иле, мәктәп, изге йорт. Мәктәпләрдә алган белемеңне җилгә атма, бер үк карап тот. Һәр кемнең дә бик кадерле шуры, белем иле, мәктәп, изге йорт.
Орша ягы донлы төбәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы донлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруга әлеге язманы Орчаның әдәбият һәм сәнгать музее директоры Гарипов Шафигулла Зәйнулла улы әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды.